Prema pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, se sprovodi i provera nivoa znanja hrvatskog jezika za sve kandidate kojima on nije maternji. To zapravo znači da je ukupno 6 nivoa znanja ovog jezika i to od A1 i A2 kao početnih preko B1 i B2 kao srednjih, pa do C1 i C2 kao naprednih nivoa znanja ovog jezika. Koji sve nivoi ispita za provjeru znanja hrvatskog kao stranog jezika postoje? U skladu sa pravilima CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, postoji ukupno 6 nivoa poznavanja hrvatskog jezika za osobe kojima on nije maternji. Nivo B2 podrazumeva da kandidat može u potpunosti da razume i razgovara o temama koje su mu bliske, bilo da su iz njegovog ličnog ili poslovnog okruženja. Trebalo bi da može da razume većinu informativnih emisija, kao i da učestvuje u razgovoru bez zamuckivanja i bez obzira da li mu je tema u potpunosti bliska. Zna i da izrazi svoje mišljenje, pa čak i da učestvuje u raspravama, ukoliko je upoznat sa temom rasprave. Također, kandidat na ovom nivou zna tečno da čita mnoge vrste tekstova i da piše o različitim temama, bez obzira da li su one iz sfere ličnog ili poslovnog života. Nivo A1. Od kandidata se na početnom nivou znanja očekuje da može da prepozna reči, odnosno izraze, koji se najčešće koriste u govoru, te da može da pročita kratak i jednostavan tekst koji sadrži takve reči, poput recimo reklamnih panoa ili flajera. Može da se predstavi i da napiše svoje podatke ili kratke poruke prijateljima, na primjer. Nivo A2. Kandidat koji posjeduje znanje hrvatskog jezika koji odgovara nivou A2 po CEFR-u može da razume osnov razgovora između ljudi sa kojima je blizak, te da odgovori na jednostavnija pitanja i da takva pitanja postavi. Pored toga, može da razume kraće tekstove na ovom jeziku, a trebalo bi da može da ih samostalno pročita, poput recimo menija u restoranima, prospekata, ličnih pisama i sličnih pisanih sadržaja, kao i da u govoru koristi uobičajene reči i fraze ukoliko mu je tema dovoljno poznata. Također, trebalo bi i da može da napiše kraće poruke, poput razglednica ili poruka prijateljima. Nivo B1. Nivo B1 je prvi srednji nivo poznavanja hrvatskog jezika, a od kandidata na ovom nivou se očekuje da može da razume razgovor između osoba koje su izvorni govornici hrvatskog jezika, ukoliko se oni trude da govore jasno i sporije i ukoliko mu je tema razgovora relativno bliska. Može i da prati redovan program na televiziji i radiju, kao i da čita duže tekstove i da ih razume gotovo u potpunosti, odnosno da razume njihov smisao, čak i ukoliko mu nisu poznate baš sve reči. U razgovoru sa osobama koji su izvorni govornici hrvatskog jezika, kandidat može da izrazi svoj stav o određenoj temi, te da ga argumentuje, kao i da postavlja pitanja o temi razgovora i odgovara na pitanja koja njemu upućuju sagovornici, iako se od njega na ovom nivou znanja ipak mogu očekivati greške. Uz sve navedeno, od kandidata se očekuje da može da piše kraće tekstove o temama koje su mu bliske, odnosno sa kojima je dobro upoznat. Nivo B2. Ovaj nivo znanja podrazumeva da kandidat može da razume kompleksnije razgovore, ali i da može da prati predavanje na hrvatskom jeziku ukoliko mu je tema u dovoljnoj meri bliska, te da razume televizijski i radio program, kao i da prati nesmetano hrvatske filmove čak i ukoliko nemaju prevoda. Može da čita dnevne novine i časopise, ali i književna dela na ovom jeziku i da razume njihovu poentu, dok u razgovoru sa izvornim govornicima ovog jezika može da iznese i duže opise nekog događaja, na primjer, te da opiše svoje osjećanja i iznese mišljenje o određenim temama, kao i da može da piše kompleksnije tekstove poput recimo prikaza događaja. Nivo C1. Od kandidata koji posjeduje znanja na nižem naprednom nivou se očekuje da može da razume razgovor izvornih govornika hrvatskog jezika bez obzira na uslove u kojima se on vodi, njegovu brzinu i jasnoću, pa čak i ako mu tema nije u tolikoj meri poznata, kao i da čita kompleksnije tekstove o različitim temama, te da razume različita tehnička uputstva na hrvatskom jeziku. Pored toga, može jasno da iznese svoj stav o određenoj temi, čak i ukoliko nije u potpunosti sa njom upoznat, i da piše eseje, izveštaje i druge duže i kompleksnije tekstove o različitim temama na hrvatskom jeziku. Nivo C2. Najviši nivo poznavanja jezika podrazumeva da je kandidat ovladao svim oblastima provere gotovo kao da mu je to maternji jezik. Kako izgleda ispit hrvatskog jezika za strance? Ispit se sprovodi prema uobičajenim pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koji podrazumeva proveru osnovnih oblasti i to čitanje i razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje odslušanog, pisanje, poznavanje gramatike i gramatičkih pravila i veštine konverzacije. Svaki od ispita ima istu strukturu, s tim što se kompleksnost zahteva razlikuje u odnosu na nivo znanja koje kandidati posjeduju. Provera oblasti čitanja podrazumeva da kandidat najpre pročita određeni tekst ili tekstove, te rešava test koji se odnosi na ono što je pročitao, dok provera oblasti slušanje podrazumeva slušanje audio materijala različite dužine i kompleksnosti, a kandidat također nakon toga odgovara na pitanja koja se tiču onoga što je odslušao. U oba slučaja test podrazumeva zaokruživanje i dopunjavanje odgovora u većini slučajeva. Kada se proverava oblast pisanje, kandidati imaju zadatak da napišu tekst na određenu temu, s tim što se dužina teksta i zahtjevi koji su postavljeni pred kandidate razlikuje od nivoa do nivoa. Oblast poznavanja gramatike i gramatičkih pravila se vrši putem testa, dok se veština komunikacije proverava najčešće u interakciji sa ispitivačem, tako što kandidat izlaže svoje mišljenje o temi koja mu je zadata, a zatim simulira dijalog sa ispitivačem. Šta još treba da znate o ispitima za proveru nivoa znanja hrvatskog kao stranog jezika? Ispiti za proveru nivoa znanja hrvatskog jezika za strance se vrše svakog mjeseca, a u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata. Prijavljivanje se vrši najkasnije 10 dana pre sljedećeg zakazanog termina. Da bi se smatralo da je kandidat uspješno položio test za proveru nivoa znanja hrvatskog jezika kao stranog, neophodno je da uspješno uradi barem 60% u okviru svake oblasti, odnosno 60% celokupnog ispita.